알아 주세요.
안 지랄도
안 지랄도 안 지랄도
시스몬
난도지야 미스터스야 타이바타라
난 지랄도
e future
president se ġiju jek jafunata ġiraldu askem kien popolari
mistoqsija tajba li l-qasġit ifrasi li li thank you chicka one point
nimmissija ħafna u ġili naħseb jek nkun wahdi nejt teatru tejt xi darba ħana rġanku fuq il-palk qatt ma kont persuna li kont ngħid bil-fors irid insirhom jekk tiġri tajjeb ħafnak ma tiġrix ma jimportax. Imma pereżempju ġili ngħidu ħa ngħidulhom din il-kelma x'mhux ħajfluh kemm għalhekk inti dak li titmagħhom jitgħallmu. Fil-verità l-Ingliż hija tkun imkien television, iskola, YouTube videos, jiġifieri huma ħajaqbduh xorta.
Vera.
Ara l-Malti, Malti mhux ħajsibu kull imkien.
Ekku.
Pjuttost ħafna nies jaqbdu jkellmuha bl-Ingliż.
Jiena Claire ġisordwej bħal ħafna ġenituri kif kont nafleqed nistenna l-ewwel wild bdejt nistaqsi u nfittex biex nipprova nkunhom tajba. Illum it-tfal tiegħi kibru dejjem niltaq ma' sitwazzjonijiet u sfidi ġodda. Ġieli ngerfex u ġieli nġaħġaħa, iżda dejjem nistaqsi għall-parir. Is-suġġett ta' trobbija ilu snin jaffaxxinani u għadni kurjuża daqskemm meta bdejt nipproduċi dak li 28 sen ilu. U issa podcast ukoll dak li għottu huwa gwida lokali li jista' jagħtik direzzjoni meta tiltaqa' ma' diffikultà u waqt li qed trabbi.
Nilqagħkom il-podcast ieħor illum podcast speċjali għandna. Aħna nagħmlu dan il-podcast dak li għott il-programm ilu jsir għal ħafna snin. Din is-sena minn ingħaqad mara l-ewwel darba. Sar podcast ukoll ġirraħ fuq televizjoni, iżda rajna n-neċessitajiet, ħafna nies huma biżi ħafna lura qed nagħmlu dawn l-episodju ukoll fuq Spotify, fuq YouTube ġir tistgħu taċċessawhom meta tridu. Is-suġġett jibqa' dejjem parenting, għandna professjonisti differenti li jkellmuna fuq affarijiet diversi fejn jagħtuna l-informazzjoni, iżda mbagħad ikollna daw l-intervisti interessanti immens fejn niltaqgħu ma' ġenituri, niddiskutu, nitkellmu magħhom u nitalmu mill-esperjenzi ta' xulxin. Din hija xi ħaġa li dejjem ngħid. Qabel, forsi illum m'għadhomx daqshekk popolari, kienu il-Madrid Baby Clubs fejn konna niltaqgħu ħafna ġenituri, kulħadd jgħid l-esperjenza tiegħu u dik hija kienet l-isba' ħajnuna x'tisma' l-ħadd ieħor. U hekk nippruvaw noħolqu f'dan il-podcast dak li għod. M'għandna għandna lill-Merilu u għandna lill-Ċikka. Ħanejdilkom l-istorja ta' kif ġiet ċikka. Soltu ma tarawx fil-programm dak li għott dejjem kont nistieden tfal u ġejjin u sejrin u ħirġin u diħlin. Podcast qisu qatt ma ġidna frasom bajjina li hija vera mhux problema dan huwa podcast fuq it-tfal u nirċievi filmat edha fuq is-sit. Għalki meta ħa tistedenni fil-programm għattil għal daqs jek għara ġej.
Mux jena, ċikka.
Jien għalli, baqat tiftakar. Le, ma jena bel-ħitni kif baqat tiftakar, għaxi kien ġiet, kien
ġiet. Għalġirin semmila, ma jidilla darba marna fuq televizjoni.
Eżat, eżat. Merilu, għahna għanna konna l-tqajna konna namlu program.
ċentru darba l-tqajna kelli 16 sena, ġifiri.
16 kellek.
Konna
me l-program ċetru u dejjem kienet artistika, fil-fatt Merilu hija attriċi wkoll imma hija kreattiva ħafna. Imbagħad ħafna nies saru jafuk minħabba l-imħabba tiegħek li għandek lejn il-kċina lejn ir-riċetti, llum għandek business illi kiber, ma jimpurtax ħana nisimgħu l-ċikka tikkummentana minn ħin għall-ieħor. Ux, ħangonu podcast differenti, imma x'issa minna promis taqaltina lissa ħatoqgħod kwieta mbagħad ħankellmuha fl-aħħar. Merilu, illum għandek żewġ titfal.
Iva.
Imma ħanibdew mill-bidu, inti artistika, tħobb l-arti, tirreċta.
Iva, nħobb ħafna.
Minn dejjem kont kreattiva. Minn
meta kont żgħira mal-kuġini rreċtaw nippreparaw għall-miliet u dejjem jiena kont il-perċimes dejjem nara x'ħan ivvinta. Ġi dawk kienu l-ewwel esperjenzi mal-kuġini xi ħaġa li niftakar. Però minn dejjem kont inħobb it-teatru, televiżjoni, fejn tidħol pittura li hemmhekk ma ninqala xejn. Kont inħobb indoq il-pjanu għalkemm mhix linja li komplejt. Ġieħ il-ħajja kreattiva toġobni ħafna. N-nannu tiegħi kien attur, però qatt ma lħaqtu, allura dejjem ngħid is it nature or nurture? Taf kif?
Eżatt, eni. Għana ġista.
Nannu ġeraldu.
Għantina. Għantina
ġisma laħitu.
Xismu nannu tijak. Mistoqsija tajba, tara.
Nannu ġeraldu.
E future president.
Siġiju jek jafuna ta' ġeraldu daqskem kien popolari.
Mistoqsija tajba li l-qasġit ifrasi li li. thank you, chicka, one point. Prosit. Inti bat nafu kafna nisaru jafu kniftakar konta dejt il-pasti t-sigurmi.
Eżat,
Dik hija xaġa kreativa ħafna il-kċina. Meta daħlet fajtek imbagħad?
Ifem, meta kont żgħira kont inqatta ħafna ħin ma' tzija tiegħi, tzija Melita u ma' nanna li jħobbu ħafna l-kċina u kienu għalmuni kif nagħmel il-pastizzi. Ġi kont noqgħod nħoggos narhom jagħmluhom, l-abla ġina, nagħmilha. Familja tan-naħa ta' missieri speċjalment iħobbuha ħafna l-kċina. Anke missieri kollu l-ħaxix fil-fleliqi jara xi jagħmel biex jippreservhom. Biex ħaġa li fil-familja tiegħi. Mbagħad imma bdejt bil-pastizzi meta kont qed nistudja barra minn Malta l-Ingilterra u speċi kont qed nimmissja li kell Malti u qed ħanibda nagħmilhom għall-ħbib tiegħi.
Ix-xogħol ta' parti.
Ix-xogħol naqra ta' parti.
Mhux għalef.
Issa issa, daqt ħansaqsik. Eżatt, u mbagħad kont iffittajt di
ta'. Eżatt, kont beda bħala xogħol pastizzi gourmet għax ma kellix xogħol dak iż-żmien kont bejn xogħol u ieħor u speċi qed nista' nagħmel li ħadd ieħor mhux qed jagħmel li nista' nagħmel waħdi sa'n it-tant u bdejt u vera saru popolari.
Vera, vera. Kienet vera avventura, kienet sabiħa dak iż-żmien, kont iffiċċjali.
Ħafna niftakarni fiż-żmien il-miliet sa xi l-erba' ta' filgħodu. Nagħmel il-pastizzi, blordnijiet, kollox waħdi jew kienet tiġi tgħinni tzi Melita jew ommi.
Dik kienet fażi oħra.
Eżatt.
Mbagħad iżewwixt.
Ekku.
U mbagħad ġiet ċikka.
Ekku.
U kellek meta ġiet ċikka mbagħad fajt full time mami. U kellek tibdel daqsxejn ġuri t-teatru qisuha second place. Kif ħassejtek inti din nixtieq nistaqsilek għaliex hija xi ħaġa li jistaqsuni ħafna minnu artistiku minn għandu karriera partikolari. Kif ħassejtek meta dak kellu jieħu
nimmissja ħafna u ġieli naħseb hekk nkun waħdi ngħid teatru tgħid xi darba ħa nerġa' nkun fuq il-palk. Anka kummezzan il-biraħ kont qed nitkellem ma' xogħol ir-raġel, għalli ma' kif bdejt fil-kċina daqshekk tard u għatlu naħseb għax kont naħseb li ħankun naħdem fit-teatru biss.
Il-laħwa.
Nimmissjaħu le, nimmissjaħax l-eċitament li taf kif għandek dawk is-siġġimat rehearsals, issir familja waħda dejjem ma' nies differenti tibqa' ntaġġ. Le għax ma tantx għandi ċans nimmissjaħ. Mandi l-ħajja bħalissa mamlija daqs żbajda. U xorta nagħmel xi ħaġa artistika, ġifieri mhix il-kċina xorta għalija xi ħaġa artistika u il-negozju tiegħi għalkemm u impenjanti ħafna.
Black u black.
Xorta hija xi ħaġa artistika ħafna.
Min dejjem xtaqt tkun mami?
Qatt ma kont persuna li kont ngħid bil-fors irid insirhom. Kont ngħid jekk tiġri tajjeb ħafna ma tiġrix ma jimportax.
Okay.
Issa jista' jkun kieku għall-aħħar qatt ma ġratx ma kontx inħossni hekk. Imma qatt ma kont persuna li ngħid li bil-fors dak huwa t-tir ta' ħajti. Nħobhom ħafna tfal ġri qabel ma ġiet ċikka ma' n-neputijiet u tfal ta' sħabi kont nħoggos nilab ħafna. Imma qatt ma kienet xi ħaġa li bil-fors għandi ħbieb li għalihom ħaġa bil-fors. Għalija ma kienetx.
Min meta kienet żgħira inti il-ċikka kont tkellimha isa kbira. Isa kbira fis-sen itkellimha bil-Malti dik hija xi ħaġa li vera toġobni. Isek titma' il-kreattività tagħha. U tara li tqatta ħafna ħin biex titisba' l-kreattività kif jirnex ilek tagħmilha. Għaliex imbagħad fl-istess ħin inti ftaħt business.
Ekku. Ekku. Meta ftaħt il-business ċikka kellha xi sena u nofs kont nimmissja ħafna. Għax mort mhux issa.
Dal-waqt
il-ħin kollu magħha għal ma tantx qed inqatta' ħin magħha. Dak kien żmien ibes ħafna li hija. Jiena naħseb li l-tfal ma nafx kif tgħidha bil-Malti bħalissa we underestimate them. Ħafna drabi nkellmuhom dan il-baby talk li huwa ħelu ta'
imma birthday.
Fadallek għall-birthday ċi. Imma pereżempju ġieli ngħidu ħa ngħidulhom din il-kelma għax mhux ħajfmu l-oħra, imma le inti dak li titmagħhom jitgħalmu.
Eżatt, eżatt.
Ġifi dak li rid minn ċikka ma rridx li Inżomma l-ura għax naħseb li miex kapaċi. Niprofa nispjegala u jitifem u fejn ma tifemx tistaqsi.
Il-proċess biex ftaħt biznis, biznis bħal dak, ġifieri għandek l-istaff taħtek, toħroġ b'idejat, kunġetti differenti, inti ħatni kont rajtek qed tagħmel l-istruttura kollha u timla. Kif ixtu dak iż-żmien?
Mingħajr is-support ta' Sean, tal-familja tiegħi, tal-familja ta' Sean. Familja ta' Sean kienet ġri trattawni daqs li kont it-tifla tagħhom, mingħajrhom qas kien jiġri. Mingħajr din l-istruttura ma kienx se jiġri. Għajnuni ħafna qabel, għajnuni ħafna meta ftaħt, għadhom għajnuni issa. Issa għandi support kbir mingħand l-istaff ukoll, il-waiters kollha, il-chef, il-manager, kollha għajnuni. Il-fatt li pereżempju issa stajt noħroġ maħriġ bil-maternity fil-verità, xorta nkun hemm kuljum, imma għamilt ġimgħtejn ma jsaqx l-hemm għax ma tantx stajt fiżikament u kompla d-dej. Jisnu jinaħdni jem, inħossni xortja ta' ħafna li għandi din struttura ta' support li nistanafdom daqs li kieku għedem.
Ekku. U minux kellek bejbi jħor.
Ekku.
Kif kienet titqala bit-tieni wieħed?
Mhux bħal ta' ċikka kienet aktar kalma, kien żmien COVID, allura kont id-dar. Naħmil ħobs u mmur passiġġati u nagħmel il-picnics fil-bitħa. Din kienet differenti. Ovvjament kelli l-ċikka, kelli l-ħanut, Sean kellu opportunità jagħmel xarrejn barra, lura għamel xarrejn waħdi hawnhekk, mhux waħdi imma taħfin differenti. U l-hormones ma kienux favorija. Ma konċ ferħana ħanejtek anke sħabi kienu jgħidu li vera mbdilt. Il-hormones imma taf kif.
U kellek ħafna dej f'ħajtek ukoll.
Ekku, ma tantx kelli ċans noqgħod bil-qiegħda nirrilassa u ngawdija. Imma mbagħad jisu l-ewwel lit jisu switch kollox għadda. Taf kif ikun hemm l-inkwiet li kif ħallaħħaq. L-ikbar inkwiet tiegħi kif ħatħossa ċikka
x'konna
super glue. Il-fatt li anke xarrejn barra ta' Sean saret aktar it-teġġ miegħi. Jumejn qabel wellit għamlet 5 tiem l-isptar kont hemmhekk il-ħin kollu magħha aktar taf kif ġid iktar imwaħla miegħi. Ġieri dak l-inkwiet ta' mhux kif ħadħobb it-tieni tarbija ta' għax kif tħobb l-ewwel waħda ma tistax tispjega u kont naf li ħad iġri. Imma kif ħadħossha jgħid, kif ħataqsam il-ħin, kif ħataqsam l-attenzjoni. Biex jimater.
U kif ħadita li tarat il-baby?
Tajjeb ħafna, nirringrazzja l-alla, sissa ta' ċud, għaw xiu. Ma tantx kella momenti fejn tejr.
Għax bqajtu t-tu għal-attenzjoni.
Ekku. Meta tismaw jibki tiġi tejli u tipprova t-tihirgazaza.
Qabel ma kellek it-tieni tarbija, kienu jiġu dal-ħsibijiet ismajin kif ħallaħaq bitni, kif ħanamel bil-biznis. Nistaqsik għax dawn huma ħsibijiet li għaddejt minnhom jiena.
Ħafna, kont naħsibhom kuljum, kont ninkwieta, kont nibki, l-aktar ħabba ċikka għax taf kif ħallaħħaq magħha wkoll, kif ħantija l-ħin, kif ħantija l-attenzjoni, fejn jidħol xogħol kont ninkwieta ma kont ngħid isma' kif irnexxielu ħadd ieħor jirnexxieli jien, ma nafx għalfejn qed naqta' qalbi daqshekk. Imma kont naħsibhom ħafna u
timxi ġurnata b'ġurnata. Issa t-tieni baby kif l-approach tiegħek bħala mami? Rajt differenza bejn t-tieni baby u l-ewwel baby?
Dan huwa pjuttost chill, sissa. Miskin, kif tpoġġi ħjot.
Inspired by 50 years of breast milk research, Aptamil Pronutra 3 contains vitamins C and D to support your baby's immune system and nutrifibers. Aptamil Pronutra Growing Up Milk. Your life, our science.
Faċli li nifantasizzaw fuq x'nagħmlu jekk nirposom ma tajba permezz tal-lob tal-azzard.
Forsi nix-xukra tal-ħon tagħna.
Jew id-dar li dejjem xtaqna.
Fil-verità, il-possibilitajiet tar-rebħ huma remoti ħafna.
Tinqatax mir-realtà biex tgħix fantażija.
Take action. Kun rebbieħ.
araf il-limiti tiegħek.
Dan il-proġett huwa parzjalmente finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.
Riġile, ħalib sustanzjuż, konvenjenti u bla xaħam. Għal kultib ta' xarba, għal familja kollha, għal kulħin tal-ġurnata.
Babylino Sensitive, designed to offer excellent absorbency along with skin friendliness to baby skin. Ototech certified and also awarded by the European Commission. Our first and last thought is your baby's protection for years.
Fl-adolosċenza, l-indipendenza u l-ħajja soċjali isiru aktar importanti. Fl-istess ħin il-preżenza tal-ġenituri tibqa' essenzjali. Li tibni relazzjoni ta' fiduċja hija investiment għall-iżvilupp tul-idek.
Dan il-messaġġ ġie miġjub lilek mill-Positive Parenting Malta u l-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
Ma tantx għandi x'ingerger minnu. Kif qedna tieħu ġurnata b'ġurnata, b'ċikka wkoll kelli dik l-approach li jisma' ġurnata b'ġurnata. Però ovvjament it-tieni tarbija jinna fejn qabel l-ewwel tarbija tibki tmur mal-ewwel, tieni tarbija taf li orrajt nista' nara x'għandha bżonn u mbagħad immur naf li mhux ħa mhux nieqes minn xejn inbiddel sejtu.
Eżatt, eżatt.
Taf kif tinkwitana aktar anke fuq l-irqad. Qabel ċikka kif tagħmel ħoss, ngħid qamet, ġieli tkun qed toħlom fil-verità nqajjimha jiena.
Eżatt.
Ġakki differenti naf li ċertu ħsejjes għadu rieqet.
Ħani.
U inħossna aktar kalma.
Kont taf li boj ħajkollok?
Iviva, kont naf.
U baħt x'isma' min jaf kif ħankun ma' bojjien. Għax jiena ma'
ħafna jiena fil-verità. Xtaqt tifla fil-bidu. Mhux għax tifla jew tifel, xtaqt li ċikka jkollha oħta. Għax jinqatt ma kelli oħti u konna nara l-sħabi bħutom nisa kont hekk ngħid sabiħ. U xtaqt li ċikka jkollha din l-esperjenza. Però mbagħad tifhem ġie tifel fil-bidu bkejt.
Qed
ngħidha ħalli hekk hawn
x'ħossa. Normali.
Normali ma ġara xi. Ċikka ġifieri mal-ewwel għaddiela x'kien ukoll girl. Imma
Missa dan
tant. Għadni naħseb ta' tgħid meta jikber kif ħankun, ħankun differenti, ħabba li t-tifel.
Da ħajkun boys ġeneralment issa tajli u ġvera jew jkunu ħafna iktar ittex mal-mami.
Iktar ittex minn diffiċli ħadkun.
Issa you'll see.
Issa naraw.
You'll see. Lejn vera tnew peċir u vera ħadd peċir li tajtna l-ħin li ġejt għaliex dawn huma kif għad esperjenzi li dak li jkun jisma' u jgħid ara l-biżgħat tiegħi mela
normali.
U l-inkwiet tiegħi huma normali. Ċikka tmur xi child care li huwa dan?
Kinder. Ċikka kienet tmur child care u se tmur bdiet il-kinder.
Kif kienet sakemm bdiet tmur għalik?
Mhux daqshekk, fis-sens ġo moħħi kienet isma ċikka sejra għall-aħjar tagħha.
Okej.
Kienet tieħu gost, sakemm ma kinitx mur kontra qalba jiena kont kontenta. Ovvjament kont nimmissja għax fil-ħin kollu fl-imkien u filli għandek il-ħin sija dvojta kif ħadd imlihom. Imma l-fatt li qed tara ma' sħaba, għax ma tkont wasalt f'punt fejn jiena qed nipprova naħdem. Ovvjament iridet l-attenzjoni u ma stajċ intiela kont nixol il-television jew hekk konni da mhux tajjeb għaliha. La hemm post fejn tista' tkun stimulata aħjar. Ovvjament tmur hemmhekk.
Ekku. Issa ħa nistaqsi lilek. Nista' nistaqsik? Tista' tgħidli xi sibha teacher tiegħek pereżempju? Xi sibha teacher tiegħek?
Miss Anna.
Miss Anna? U tħobba inti lil Miss Anna? U l-ħbib tiegħek xi isimhom?
Kristina u Rakela.
Kristina u Rakela. Mela insellu għalihom minn hawnhekk għax inhiena naf li inti xtaqt tiġi ħafna. U tista' tgħidilna l-aħħar mistoqsija xi tħobb tagħmel inti xi tħobb tpenġi pereżempju. Xi tħobb tagħmel iktar?
Nħobb nagħmel paints.
Tħobb tagħmel paints u tħobb tilbes inti wkoll u x'tħobb il-moda. Għax urejt niż-żarbun, urejt niċ-ċurkett, urejt nil-libsa.
Tob tisfen il-balet.
Tob tisfen ukoll.
Mela, għandha show dal-waqt.
U x'ismu ħuk hi iż-żgħir il-baby?
Jackie.
U tħobbu l-Jackie?
Iva.
Kemmu l-Lucky? Jackie illi għandu lilek. Prosit. Thank you ħafna tal-li joġbok tiġi. Is-sanba toqtarak fuq il-television tajjeb. U ħatiqpa tiftakar li kemm tara nixxieħ ta' jdik il-mara żammet il-promis tagħha.
Mela,
tajjeb. Tajjeb. Le digi għax ħagġa sabiħa, meta tibgħat li l-filmati, saħħa, tkellimni b'Malti vera sabiħ ċikka, u digi għax ħagġa li napprezza minn sax illum it-tfal tagħna sfortunatament qed jitilfuha permezz tal-televiżjoni, permezz tal-.
U
naħseb dik you made it a point inti u xogħol li tkellmu għam bil-Malti.
U fil-verità l-Ingliż qiegħed kull imkien television, l-iskola. YouTube videos, ġifiri huma ħajaqbduh xorta.
Vera.
Ara l-Malti, l-Malti mhux ħajsibuh kull imkien.
Ekku.
Pjuttost ħafna nies jaqbdu jkellmu bl-Ingliż.
Vera.
Hija ħasra li ħafna ġenituri u nanniet jagħmluha għal ħjar tagħhom. Imma jekk ikellmuhom bil-Malti.
Anka
qed joqsuhom, ma xorta ħajjieħdu l-Ingliż minn x'imkien.
U anke l-ismijiet żbieħ, ċikka u Jackie vera żbieħ huma ismijiet Maltin. Vera, thank you. Grazie ħafna għax naf li għamil sforz biex ġejt, bitfall kollha u hekk imma dejjem nieħu biċċir nitkellem miegħek u konvinta li minn ikun qed jisma' hekk storja jgħidlek isma' hemm min ħajkollu t-tieni baby jgħidlek ommi kif dawn huma affarijiet u ħsibijiet li kulħadd jgħaddi minnhom. U għalhekk nieħu biċċir niltaqgħu ma' dawn il-mamiż differenti u daddies jkellmuna fuq l-esperjenza tagħhom. Proset ħafna tan-negozju tiegħek, proset ħafna ta' kollox. Grazzi. Aħna din kienet storja oħra f'dan il-podcast dak li jgħod dejjem nħeġġukom biex jekk taħsbu li interessanti tixtuq tibatu lil xi ħadd tibatu l-link isibuna fuq Spotify, Apple Podcast, YouTube u anke fuq it-televiżjoni tistgħu taraw. Grazzi ħafna u niltaqgħu podcast ieħor.